Oskar Luts, Tagahoovis, jutustus. Raamat on välja andnud Ortoprint Torontos 1969. aastal. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2008. aastal. Loeb Maire Kornõljev.
Esimene.
Kell on juba 12:00 öösel. Aga kuidagi ei saa ütelda, et ses vanas puulogus avarahoovi viimases sopis valitseks rahu. Tatjana Nikolaevna, endise vene kohtuametniku lesk, tõmbab voodivaiba üle pea ja juba 10. korda püüab uinuda. Kuid see on asjatu katse, nagu kõik eelmisedki, naaberkorterist number 6. Jamab purjus kiromant ja mustkunsti professor Pastelli oma armukese Pertaga. Number 7. Jorutab autojuht Timka sõbranna Truude ühe ilise meeskülalisega ja koridori lõpus number 8. Teeb vana silk leib mahedat muusikat oma joomasõprade seltsis. Gitarr, balalaika ning vahel sekka lõõtspilliröögatused. Silk leib, härra Menusk, on vabakutseline, müüb odavat viina ja hangeldab neitsidega. Jumala õnn, mõtleb Tatjana Nikolaevna, et vähemalt lapsedki magavad hoolimata sellisest mürglist. Ja lapsed, 12-aastane Peeter ning 8-aastane Niina, esialgu tõesti magavad enam-vähem rahulikult. Kuid küllap virguvad nemadki, kui tulevad koju allüürnikud vennakesed Prashinikovid, kes ühtlasi on leskproua juures kostil. Näe, nüüd ta suigatas veidi. Nägi undki, oli kaugel Põhja-Venemaal, kõneles oma kadunud mehega. Kui poleks paugatanud see uks seal koridoris, siis ta oleks maganud veelgi. Aga nüüd jäi ilma sellest ilusast unenäost. Ja siin võib pisut puhata ainult päeval, siis magavad naabridki, kuid päeval pole selleks aega. Päeval peab ta õmblema, teenima leiba endale ja kõigepealt lastele. Oh, seda jõledat naabrust! Kui ta ei võlgneks maja peremehele mitme kuu üüri, siis põgeneks ta siit juba homme. Kuula, nüüd on maagia professor end juba niivõrd täis laadinud, et vist küll jälle näeb neid vaime, kellega end ütleb olevat alatises, ühenduses ja osasaamises. Samal ajal virutatakse välisuks all kinni sellise hooga, et põrub ja rõkkab kogu see vana loosement, ning kõbiseb ussipuru pehkinud seinte vahel. Keegi tuleb vandudes trepist üles, komistab astmeil, kukub mürinal, ähib, tuleb uuesti. Ja siis jumal tule appi. Läheb Truude toas lahti nõia tants nagu põrgu viinaköögis. Autojuht Timka on sõbranna teadmata koju tulnud. Löögid, kisa, langevate toolide kolin ja klaaside klirin. Äkki mingi prahvatus. Otse kui oleks langenud lagi ning siis mõneks hetkeks täielik vaikus. Aga uste kiunudes varsti kanduvad hääled ja sajatused kõmisevasse koridori. Kedagi sõimatakse, lohistatakse põrandal. Silk leiba ja ta kundesid kuulukse sekka löövat. Truude hüsteeriline kisa. Fakir Pastelli räistab ukse kallal, tahab minna vaatama öist spektaaklit. Aga tema kaaslanna Berta on lukustanud ukse ja peitnud võtme. Põrgu ja ära needmine tähendab siis, et ta pole peremees isegi oma korteris. Siia see võti või ta purustab ukse. Peeter ja Niina ärkavad voodeis ühel ning samal ajal ja kohkunult tõusevad istukile. Mis on? Mis on, kas tulekahi? Ei ole midagi, vastab Tatjana Nikolaevna. Ning peaaegu lisaks juurde, magage rahulikult. Kes seal käratseb nii koledasti? Naabrid, heike vaiba alla. Leskproua tõuseb voodist ja vaatab laua kella. Kell on 11:30. Issand jumal, millal need küll jäävad rahule? Silk leib, see vabakutseline isand Menusk, kardab politseid ja sosistades saadab minema oma joobunud trobikonna. Jälle kõmatab autojuht Timka toa uks ja koridoris jääb vaikseks. Ainult keegi jääb trepile oigama, otse kui heideldes surmaga. ja see tundub leskprouale veelgi õudsamana kui äsja vaibunud lärm. Professor saadab teadmata kellele oma viimase needuse ja hakkab norskama kas voodis või põrandal. Kuidas küll, arutleb Tatjana Nikolaevna, talub neid öiseid orgiaid maja alumise korra rahvas, et nad ei kaeba maja omanikule politseile. No ja, pole sealgi lugu palju parem kui ülal, sealgi kas lüüakse samasugust pillerkaari või magatakse tinarasket viina und. Kui aga ei toimetata seda ega teist, siis on neil tagavaraks päeva väsimus ja köis tugevad närvid. Aga see seal treppil oigab ja oigab. Vett koriseb korduvalt. Antke vett. Ta tahab juua, sosistab Niina vaiba serva vahelt. Mine mamma, vii talle vett. Küllap viiksin, aga ma ei julge. Las ma viin, hüppab Peeter voodist. Sina, kas sa ei karda? Mis ma tast kardan? Ma ju ainult viin talle vett. Võtku siis köögist kruus viigu, kuid tulgu kohe tagasi, niipea kui ta on joonud. Jah, muidugi, nii ta teebki. Peeter toob kruusi, keerab võtit, lükkab ukse praokile ning areldi vaatab ämarasse koridori. Ära mine, hoiatab ema, aga poeg ongi juba läinud. Tatjana Nikolaevna hiilib ukse juurde ja kuulatab. Võõras pomiseb midagi ning hakkab siis ahnesti jooma. Kolksudes nagu hobune, ähib, joob veelgi. Siis kõneleb Peeter temaga, küsib midagi. Teine vastab hoiates. Ja ei tule ega tule sealt ära see ebakuulekas poisiklutt. Mis on tal seal nii kaua õiendamist? Peetja, jah, kohe. Liigatab koridoris nagu vaim ja vilksatab tuppa. Kas tead, mamma, kes seal on? Küsib lõdisedes. Kes siis? Onu Belski, uulitsäärsest majast. Belski, issand jumal, ei, see pole võimalik. Kuidas sai tema siia? Sa eksid, Peetja. Sa ei näinud teda pimedas hästi. See on keegi teine. Ah, kui Peeter polekski teda näinud, siis ta ju tunneb ta häält. See, kes seal lamab, on Belski, aga mitte keegi muu. Jumal, jumal. Tatjana Nikolaevna ei taha seda uskuda, kuid ometi peab uskuma, sest juhtum laseb enda seletada üsna lihtsalt. Belski külastas Truudet, arvates, et autojuht ei tule koju enne hommikut. Aga päris ootamatult viimane siiski tuli ja... Aga mis siis on selle kruusiga? Langeb ta pilk tühjale veenõule, mida poeg ikka veel hoiab värisevas käes. Kruus on verine. Seda peab pesema. Onu Belski ise ka on verine. Issand jumal, surub leskproua käed meele kohile, kui kole. Ning mõttes, Belski, see delikaatne noormees ideaalidega, hiilib võõra armukese juurde, saab veriseid haavu ja lamab nüüd trepil. Võib-olla, et suremas. Kes võis temast seda uskuda? See pole vastuvõetav tema mõistusele. Belski, Aleksander Ivanovich, endine vene ohvitser, kelle hingest näis pesitsevad soojemaid tundeid ainult tema, Tatjana vastu. Kasmaar. Mis siis nüüd teha? Täiesti nõutult laskub voodi servale kohendades särki võbiseval põlvil. Heidab abitu pilgu aknale, kuhu vaheajal taandunud augusti öö asemele on tekkinud nõrk hommiku kuma. Kui tooksime ta siia oma tuppa, ütleb Peeter tasa. Siia, kohkub ema, aga kui ta siin sureb, siis teatame maja peremehele ja politseile, küll need ära viivad. Õieti peaksime seda tegema nüüd kohe. Ei või ometi avatud inimest jätta trepile. Aga kes siis läheb nüüd öösel maja peremehe juurde või politseisse? Pealegi on Aleksander Ivanovich meie hea tuttav. Kui seoks enne ta haava, ja peaks siis üheskoos nõu. Ta ju elab veel, kõneleb. Kuulake, ta oigab jälle, sosistab Niina. Ei, võtab Tatjana Nikolaevna nagilt oma palitu. Toome ta esialgu siia. Eks siis näis, mis edasi saab. Tule, Peetja, aita. Ema ja poeg tasahilju astuvad nagisevale trepile ja kummarduvad haavatu üle. Kas tõesti olete teie, Aleksander Ivanovich? Küsib leskproua. Jah, see olen mina. aga ärge puutuge minusse. Ma olen roojane inimene, kellega ei maksa määrida oma käsi. Oleks kõige õigem, kui mu siit lükkaksite alla nagu kõngeva peni, et ma enam kunagi ei näeks issanda päevavalgust. Kas jõuate tõusta ja astuda mõne sammu, kui me teid toetame? Mis tarvis tõusta? Ma ju ütlesin. Ah, ärgu viitku aega, siin pole koht, kus maksaks arutella, võtku end kokku. Haavatu pomiseb tõrksalt veel midagi, kuid siiski laseb end talutada kambrisse, kus ta asetatakse vanale lohkuvajunud diivanile, mille riie ammugi on kaotanud oma esialgse värvi. Nina väristab õlgu, poeb sügavale vaiba alla ja tõmbub kerra. Palun juua, koriseb lamaja ning suleb silmad. Peeter toob talle köögist uue kruusitäie vett. Tatjana Nikolaevna sõnab haavatu vaevu. Ma tahan teile midagi ütelda. Tahan teile midagi pihtida. Seda võite teha pärast. Nüüd kõigepealt vaatame, kuidas on lugu teie haavadega. Milline õnn, et pole kodus minu pansionäre. Muidu segaksid nemadki enda asjasse. Täidab pesukausi puhta veega, võtab kummutist käterätiku. Õrnalt ja ettevaatlikult niisutab lama ja nägu ja laupa. Poeg teraselt jälgib igata liigutust valmis aitama, kui oleks tarvis. Ah, kallis Tatjana Nikolaevna, sosistab Belski. Kas teil enam maksabki jännata minuga? Ega ma nii kui nii parane neist haavust. Minu lauluke on lauldud ja jumal tänatud, et see on nii. Sest kellele on mind vaja ja minu närust elu? Ütelge, Tatjana Nikolaevna, kellele? Jätke nüüd see jutt ja olge üsna vagusi. No, kui just teie seda käsite, siis ma vaikin. Leskproua ruttu puhastab Aleksander Ivanovitsi nägu ja haavu. Näib, et sellises toimingus evib isegi teatavat vilumust. Ta ei karda verd. Palju vastikum on talle terav alkoholilehk, mis hoovab haavatu poolavatud suust. Peaaegu üllatatuna ta näeb, et abisaaja vigastused pole kuigi rasked, veel vähem elukaardetavad. Aleksander Ivanovitsil on vaid mõned näokriimustused ja ainult üks sügavam põsehaav. Ah, kui valus, vähkreb haavatu. Kui te teaksite, kuidas ma kannatan? Ons tal veel teisi haavu? Kehas? Ei, tal ei ole teisi haavu. See elajas peksis teda üksnes pähe ja näkku. Aga kas siis ei piisa juba neistki tema kolimiseks teise, paremasse ja puhtamasse maailma? Oh ei, muiates raputab Tatjana Nikolaevna pead. Olen näinud palju haavu ja võin ütelda, et teie elu kaugeltki pole hädaohus. Kolimisega paremasse ja puhtamasse maailma on aega. Vähemalt nende haavakeste pärast. Ma vist juba kõnelesin teile, et enne abiellumist teenisin halastaja õena oma kodulinnas. Küllab ma siis ikkagi midagi tean haavadest. Ah, Tatjana Nikolaevna tõuseb Aleksander Ivanovits diivanilt tojakile. Ega te ometi arva, et kardan surma. Mina, vana tsaari ohvitser, olen vähemalt 1000 korda vaadanud surmale otse silmi. Ja veel kunagi pole ma värisenud. Kuid see oli lahingu väljadel. Ma ainult ei taha kärvata sellise lurjuse käe läbi kuskil mülkas. Miks te siis läksite mülkasse? Ohtat Jana Nikolaevna laskub mees endisesse asendisse. Sellest on mul teile palju kõneleda. Pärast annab leskproua silmadega märku. Siin on lapsed. Lama kui üsna rahulikult, ta otsib mõne mähise ja seob kinni need haavad. Kas Aleksander Ivanovits jääb ellu? Piilub Niina vaiba alt. Kindlasti, sõbrake, kindlasti, sorib ema oma väikese kummuti sahtlis. Nüüd võiksite jälle rahulikult uinuda, nüüd on vaikne. Samuti mingu Peetergi voodisse püüdku magada, siin enam pole tarvis tema abi. Poisike ohkab sügavasti ja teeb nagu kästi. Aga vaevalt saab Tatjana Nikolaevna alata sidumist, kui all mürtsatab välisuks ja trepilt hakkavad kostma valjud hääled ühe sirnuva naeruga. Prašnikovid, kuulatab, minu kostilised, et nad lõhkeksid. Kas nad ei võinud tulla minutit 10 hiljem? Vennakesed jõuavad koridori ja hoolimatult põrutavad ukse pihta. Kes seal on? Küsib pereproua, kuigi teab väga hästi, kes on tulijad. Bratja, Raspoiniki, oodake, ma pole rõivais. Seda huvitavam, laske aga sisse, ega me teid ära söö. Tatjana Nikolaevna taandub ukse juurest ja surub käed kokku. Mis ma küll pean tegema? Hädaldab. Kui nad nüüd tulevad sisse, näevad siin võõrast, haavatud meesterahvast, mis nad siis mõtlevad? Ja homme, ma tean, on kogu hoov täis lärmi ja pasundamist. Oi viletsust! Mul on südamest kahju, otsib Aleksander Ivanovits kohkunud naise kätt, et teen teile nii palju tüli. Kas näete, päris ilma aegu tõite mu siia? Tatjana Nikolaevna ei kuule teda. Tema pilk on kiindunud ainult uksesse. No, kas saab juba? Hüütakse koridorist. Ega te ometi riietu palli jaoks, oleme väsinud nagu koerad ja kuradi kombel tahame magada. Eks sa siis ava ometi, soovitab poeg, ega nad seal või seista hommikuni. Jah, nõustub ema, saagu mis saab, mitte midagi muud ei jää üle. Nii, pöörab võtit ja avab ukse. Minge palun ruttu, lapsed magavad. Tal on veidi lootust, et tulijad vahest ei märkagi pool hämarusest lamavat pelskit. Jah, vabandage, madam, et jäime natuke hiljaks. Põriseb vanem Prašnikov, äri asjad, kas teate? Aga langedes pilgu diivanile, oo, mis see siis tähendab? See on ju päris laatsaret või vähemalt mingi sidumispunkt, sellepärast ma nägin trepiastmel verd. Mis on juhtunud? Pole juhtunud midagi erilist. Ta komistas trepil ja kukkus. Pesin haava puhtaks ja nüüd see on kinni. See on kõik. Minge oma tuppa. Söök ootab teid õhtust saadik. Ei noh, söök söögiks, silitab Prašnikov oma sassis juukseid ja jõllitab punsunud silmi. Aga kes ta on niisugune? Kas see pole ükskõik? Kui inimesega juhtub õnnetus, siis peab teda abistama, hoolimata sellest, kes ta on. Täiesti õige. Aga käesolev juhtum siiski on nii erakordne, et ma tõesti ei tea, mis selle kohta ütelda. Teil üldse pole vaja midagi ütelda. Minge oma tuppa ja sellega on lõpp. Aga kui asjal on juures mingi kriminaalne maik, mis siis? Siis vastutan mina ise selle eest. Siin olen mina korteri omanik, mitte teie. Iga tahes on see nii, aga mis sina sellest arvad, vennas? Mina? Seisab noorem sõnn vaevalt jalul. Ah, mina või? Mina arvan nii, et me vähemalt peame teadma, kes on see purlak. Käige välja lurjused, möirgab Belski, tõustes diivanil istukile. Kas teil pole häbi piinata üksikut naisterahvast pealegi öösel? Aa, härra Belski, venitavad vennakesed ühest suust. Siis vanem. Kes võis aimata, et siin on härra Belski oma enda isikus? Hee, sel puhul see naisterahvas ju polegi nii väga üksik, nagu te hädatsete. Aga kes teie maski nii ilusasti sisse tagus? Nagu ma näen, on see päris põhjalik töö, kas pole õigus? Ma ju ütlesin teile, hüüetab Tatjana Nikolaevna paluvalt. Aleksander Ivanovits komistas trepil ja kukkus. Komistas ja kukkus? Hea küll, komistas ja kukkus. Aga mis ta otsis siia? Seda ma seletan teile pärast, kui see just nii peab olema. Praegu mul pole aega, te ju näete, ta haav jookseb verd, pean selle kinni siduma. Siduge, siduge, ega meie ei eksita teid. Aga millist osa siis mõtlevad nemad siin mängida? Mitte mingisugust osa, nad juba kaovadki siit. Ega pakugi suuremat lõbu vahtida seda koledat larvi. Vajuvad oma tuppa, kõnelevad valjusti ja irvitavad nagu põrgulised. Aita, Tatjaga, õhkab vanem Prašnikov korduvalt. Vaat, kelle sabast sai kinni. Tähendab, et Belski ongi see isand. Aga kui mina vahel osatan mõne sõnakesega sinna poole või nii, siis ohoo, pühak, püha naiste rahvas. Aida, Tatjaga, aga väga huvitav oleks teada, kes selle valge kaartlase sihverplaadi nii toredasti läbi oherdas. Ega ometi Tatjaška ise, ei, see ei või olla. Siis ta ometi ei küüriks ega lapiks teda praegu, aga mine tea, võibolla, et enne kaklesid ja siis leppisid ära. Tuleb ette sellisedki asju. Aida, Tatjaška, ega ole midagi ütelda. Viimaks nad arvatavasti tüdinevad lõugamisest, täristavad sööginõudega, kisuvad endil saapad jalast ja mõmisedes viskuvad voodisse. Minut hiljem juba norskavad mõlemad nagu ilvesed. Vahepeal on Tatjana Nikolaevna juba teinud oma samariidi töö ja nüüd näib tsaariaegne kangelane selles seoses araablasena, kes kannab valget fessi. No, Aleksander Ivanovič ütleb, nüüd on kõik korras, nüüd minge oma teed. Jah, muidugi, ohkab avatu traagiliselt, ma ju tean, et mind pole kellelegi tarvis. Aga kui kalgilt te seda ütlesite, minge oma teed. Uskuge, need sõnad teevad mulle suuremat valu kui mu haavad. Ah, Tatjana, kas teiegi kihutate mu minema nagu pidalitõbise? Mitte nagu pidalitõbise, aga minema te ju ometi peate. Võibolla, et siis saan minagi lõpuks veidi suigatada selle öö kohta. Mis nüüd küll minust, aga lapsed, mõelge mu lastele. Nad on juba niigi kahvatud ja verevaesed ja kui nad ei saa korralikult magadagi, siis on isegi teada, millega nad lõpetavad. Ja küll, ma saan sellest kõigest aru ja lähen. Lubage end südamlikult tänada tänase hea teo eest. Väga võimalik, et kunagi tuleb aeg, mil ma võin teilegi kasulik olla. Suudleb leskproua kätt, tahab juba minna, kuid viivitab veelgi. Aga kas teate, kallis Tatjana Nikolaevna, sosistab iharusest läikivi silmi. Mul oleks teile veel palju, palju ütelda, ma tean. Praegu te saate minust valesti aru, mõistate mind hukka, aga kui ma teile seletan avameeli, kui teile puistan välja kogu oma hinge, kogu oma sügavaima sisima, siis te näete, et olen ainult õnnetu inimolend, keda ülgab nii hästi Jumal kui inimkond. Jah, küllap me kõneleme sellest mõni teine kord. Praegu olen ma nii väsinud, et vaevu seisan jalul. Täiesti arusaadav. Lubage endale soovida rahulikku ööd. Teeb sõjameheliku kummarduse ja väljub kergel sammul, olles nähtavasti hoopis unustanud oma haavad.